Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I ovog petka sa vama u skladu sa letnjom šemom smo do 5 do 12, a u naredna dva sata pripremili smo nekoliko zanimljivih tema, izdvajam sledeće. Španski premijer Pedro Sanchez dolazi u dvodnevnu posetu u Srbiji kojom počinje turneju po Zapadnom Balkanu. Kako su preneli španski mediji, cilj njegovog četvorodnevnog puta je da se ponovo aktivira, oživi i revitalizuje proces proširenja Evropske unije na ovaj region. Španija je inače najveća i najrazvijenija članica Evropske unije koja ne priznaje nezavisnost Kosova, što će, kako se očekuje, biti jedna od glavnih tema zvaničnih razgovora premijera Sancheza i predsjednika Aleksandra Vučića. O značaju posete predsjednika vlade Španije Srbiji i regionu za magazin govori Rajko Petrović, hispanista i saradnik Instituta za evropske studije. Sedmi talas koronavirusa ozbiljno se zahuktava. U našoj zemlji dnevno se registruje oko 6.000 zaraženih, a rastu i brojevi hospitalizovanih i preminulih. Samo u COVID bolnici u Batajnici broj pacijenata se za mjesec dana povećao 7 puta. Zbog sve veće gužvi u mnogim gradovima COVID ambulante rade produženo do 22 časa. Da li se razmatra reaktiviranje nekih protivepidemijskih mera i ima li razloga za strahovanje da će se u COVID režim ponovo vraćati bolnice širom Srbije? To pitamo državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Predraga Sazdanovića. Pred nama je još jedan vikend, letnji vikend i brojne turističke manifestacije u gotovo svim delovima Srbije. U magazinu najavljujemo šumadijske dane šljive u Stragarima i sajam Dunava u Golubcu. Ostanite sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human, and I'm drifting in the dark.
And I wanna go home.
10:12, vi slušate magazin Na Prvom. Beograd će kasno popodne ugostiti premijera Španije, Pedra Sančeza. On ovim započinje višednevnu, tačnije četvorodnevnu turneju po Zapadnom Balkanu, a kako se navodilo u španskim medijima kada je ova poseta najavljena, cilj je da se ponovo aktivira, oživi i revitalizuje proces proširenja Evropske unije. Ova poseta bi je posebno značajna za Srbiju, jer je Španija najveća i najuticajnija zemlja Evropske unije koja ne priznaje Kosovo i pretpostavljaju da će to biti jedna od glavnih tema zvaničnih razgovora gosta, premijera Sančeza i predsjednika, njegovog domaćina, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O značaju ove posete razgovara sa Rajkom Petrovićem, hispanistom i saradnikom Instituta za evropske studije. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako biste vi ocenili odnose Srbije i Španije, imajući u vidu, navela sam, čini mi se, najvažniji element, a to je da Španija čvrsto stoji na stanovištu da ne priznaje secesiju Kosova, a zapravo smo na posetu iz Madrida na ovom nivou čekali decenijama?
Pa nema nikakve sumnje da Srbija i Španija imaju najbolje odnose u svojoj istoriji. Dakle, dve zemlje nemaju ni jedno otvoreno političko pitanje. Kao što ste vi rekli, Španija je zapravo najveća zemlja koja pripada takozvanom kolektivnom političkom zapadu, koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Španija već dugo godina podržava, možemo slobodno reći, bezuslovno to da Srbija postane punopravna članica Evropske unije zajedno sa Kosovom i Metohijom kao njenim sastavnim dijelom. Ekonomski odnosi i kulturni odnosi su u usponu, mada tu postoji dosta prostora za unapređenje. Međutim, kad je reč o nekim vitalnim spoljnopolitičkim interesima naše zemlje, Španija je zaista naš značajan partner i da, vi ste dobro primetili, na ovakvu posetu se čekalo decenijama, a treba istaći da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nešto pre izbijanja ukrajinske krize u februaru ove godine bio u zvaničnoj poseti Madridu i to je pomalo ostalo u senci upravo zbog izbijanja tog nemilog događaja.
A kako objašnjavate taj izostanak komunikacije na najvišem nivou, jer treba također reći na nivou šefova diplomatija, predsjednika parlamenta, članova vlade, ta komunikacija je relativno frekventna?
Da, to ste dobro rekli. Također ministri spoljnih poslova i šefovi skupštine, odnosno parlamenta, imali su posjete i u Španiju i u obrnuto Srbiju. Ne vidim da postoji neki poseban razlog zbog čega nije došlo do toga. Srbija i Španija, uprkos svim vrednostima i uprkos zajedničkim pogledima na brojna bitna pitanja, su ipak geografski udaljene zemlje i zemlje koje jedna drugoj nisu prioriteti u pravom smislu te reči. Međutim, također treba istaći da naši odnosi ne samo u usponu, već i to da je dugo godina ili decenija unazad bilo problema između naših država. Mi znamo da socijalistička Jugoslavija nije imala nikakav odnos sa frankističkom Španijom sve dok nije došlo do demokratizacije u toj zemlji. Sa druge strane, 90. godina Španija nije bila pretjerano naklonjena našim interesima u kontekstu raspada bivše socijalističke Jugoslavije, učestvovala je u bombardovanju naše zemlje, ali od 2000. godina pa na ovamo ti odnosi su usponu i na neki način ove obostrane posete, da kažemo, glavnih političkih lidera dve zemlje su kruna tih odnosa koji su usponu.
Da. Čini se, pretpostavljamo da će zaista taj odnos prema uopšte secesiji, i, a naročito jednostrano proglašeno, biti jedna od tema. Međutim, Španija spada među te veće i uticajnije zemlje Evropske unije koja se otvoreno zalaže za nastavak procesa proširenja. Šta više, na poslednjem samitu, kada je Zapadni Balkan po nekima doživao hladni tuš, jer je sva pažnja bila okrenuta prema Ukrajini i Moldaviji, Španija je bila ta koja je insistirala da se reflektor i dalje drži prema Zapadnom Balkanu.
To je tačno, i ova poseta pre svega ima to za cilj. Dakle, cilj ove posete Pedra Sančeza nije toliko da poruči Srbiji da će Španija i dalje biti na njenoj strani kad je reč o budućnosti, odnosno sudbini Kosova i Metohije, jer to je prilično jasno rečeno više puta i potvrđeno u praksi, ali kada je reč o proširenju Evropske unije na teritoriju Zapadnog Balkana, tu je uloga Španije sada jako bitna, jer mi vidimo da će Pedro Sančez biti nekoliko dana u poseti ne samo Srbiji, već i Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji. Dakle, neće propustiti ni jednu od zemalja Zapadnog Balkana, i to je zapravo sa ciljem da Španija poruči da spada, kao što ste vi rekli, u grupu onih zemalja koje su sve malobrojnije, koje smatraju da Evropska unija, da je to njen interes da se proširi na teritoriju Zapadnog Balkana, odnosno da sve te zemlje postanu njene punopravne članice, a ne da se ide na neke druge varijante poput onih koje, na primjer, predlaže francuski predsjednik Emmanuel Macron, a to je da se stvori nekakav evropski politički savez, pa da zemlje Zapadnog Balkana budu deo njega, ali ne i punopravne članice Evropske unije itd. I mislim da je to dobro, zato što Španija na taj način mnogo više brani interese Evropske unije, pa i zemalja Zapadnog Balkana u širem smislu, nego neke sopstvene interese, jer kao što sam rekao, te zemlje su i geografski udaljene od Španije, ona nema neki preterano visok stepen ekonomske saradnje sa njima, ali očigledno Španija gleda jednu širu sliku i želi da evropski kontinent pre svega bude bezbedan i funkcionalan, i ne vide Evropsku uniju kao potpunu sliku bez ovih zemalja Zapadnog Balkana kao njenih članica.
Ja ću morati da istaknem da u tokom ove turneje, upravo u skladu sa vrlo čvrstim i principijalnim stavom, Pedro Sanchez neće posetiti Prištinu, pošto apsolutno čvrsto stoje na stanovištu da to nije nezavisna država. Ali ću, pripremajući se za ovaj razgovor, videla sam da neke istraživanja govore da se Španija razlika od mnogih zemalja u Evropi upravo po tome što i među stanovništvom postoji ta jedna pozitivno odnos prema ideji proširenja Evropske unije, dok na severu Evrope evropski skepticizam apsolutno dominira. Da li i kako može Srbija to da iskoristi, i region ceo, pošto ne možemo sami verovatno ništa?
Da, pa već nekoliko godina istraživanja javnog mnjenja širom Evropske unije pokazuju da Španija spada u zemlje u kojima građani imaju najveći stepen euroentuzijazma. Srbija to može da iskoristi, naravno, na način da neguje krajnje prijateljske partnerske odnose sa zemljama poput Španije. Mislim da je i Srbija više puta istakla da je njen strateški cilj ne samo da ona postane punopravna članica Evropske unije, već isto tako da sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno sa njom uđu u Evropsku uniju. Mi u tom smislu nikad nismo bili nadmeni ili sebični. Sa druge strane, treba ipak istaći da veće zemlje, pre svega Nemačka, potom i Francuska, su te koje odlučuju o proširenju, a one ne pokazuju neki stepen zainteresovanosti, odnosno govore da to proširenje u konkretnom slučaju Srbije mora biti plaćeno nekom skupom cenom. Nažalost, u zemljama poput Bosne i Hercegovine sve manje se i govori u kontekstu dobijanja statusa kandidata, kamoli šta drugo. Mm-hmm. Ali vi ste dobro rekli još jednu stvar, a to je da Pedro Sanchez neće posjetiti institucije takozvanog Kosova. To je samo nastavak jedne odlučne politike Španije po tom pitanju. Bilo je nekoliko primjera u prošlosti kada je, na primjer, bivši predsjednik vlade Mariano Rajoy izbjegavao da učestvuje na bilo kakvim sastancima gdje su bili predstavnici takozvanog Kosova, tako da zaista Španija je mogla da bude poput mnogih drugih evropskih zemalja koji imaju probleme sa secesionizmom, kao što je slučaj sa Belgijom, Ujedinjenim kraljevstvom u vrijeme kada je bilo članica Evropske unije i tako dalje, a da pritom ne plaća nikakve posljedice za to, jer to što Belgija priznaje takozvano Kosovo, niko joj ne prebacuje to da bi Flandrija mogla da se zbog toga odcepi od nje i dobije podršku. Isto bi bilo sa Španijom i zaista treba cijeniti taj dosljedan i možemo slobodno reći prijateljski stav Španije po tom pitanju prema Srbiji i našem narodu uopšte.
Najlepše hvala što ste govorili u oči više decenija čekanog dolaska jednog španskog premijera u Beograd. Gost našeg glavnog rada biće Pedro Sanchez, predsjednik vlade Španije, a o značaju odnosa naše zemlje, ali i celog regiona sa tom velikom članicom Evropske unije, govorio je Rajko Petrović, hispanista i saradnik Instituta za evropske studije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i Benda The Churlians. Na CD-u i vinilu. U izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Gomex. Vikend akcija.
Čajna kobasica Topola 250 grama 249,99. Gazirana voda Vranci 2 litra 39,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Deset časova 29 minuta, ovo je magazin na prvom. Još jedna tema koju smo najavili, naime sedmi talas koronavirusa ozbiljno se zahuktava u našoj zemlji. Dnevno se registruje oko 6000 zaraženih, a rastu i brojevi hospitalizovanih i preminulih. Samo u COVID bolnici u Batajnici broj pacijenata se sa mesec dana povećao 7 puta, COVID ambulante produžile su rad do 22 časa zbog velikih gužvi. Sve to bi razlog da za sagovornika magazina pozovemo državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Predraga Saznanovića, kome najprije želim dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
Doktore Saznanoviću, da li ovi brojevi koji dnevno rastu, da li izazivaju neku zebnju u ministarstvu, neku, da li se nešto planira, eventualno reaktiviranje nekih protivepidemijskih mera, kakvi su planovi, kako će se reagovati na ovaj sedmi talas?
Ja moram da pošaljem prvo jaku i snažnu poruku da je zdravstveni sistem i ministarstvo zdravlja već 2,5 godine u vanrednom stanju koje zovemo COVID i jako smo iskusni i poruka građanima Srbije da budu potpuno spokojni, da je i ministarstvo zdravlja i zdravstveni sistem potpuno spreman da odgovori na sve izazove. Ovo je već sedmi talas i prilično smo iskusni veterani što se tiče COVID-a i lečenja COVID-a. Tako da sa te strane građani Srbije mogu da budu potpuno mirni i spokojni. Što se tiče praćenja epidemiološke situacije, u ministarstvu zdravlja postoji, kako mi zovemo, komandni centar, gde se svi podaci iz svih ustanova u Srbiji, Zavoda za javno zdravlje, Instituta za javno zdravlje, plivaju svakodnevno i sata u sat i mi tako radimo već gotovo 2,5 godine. Tako da na osnovu tih egzaktnih podataka o broju testiranih, broju pozitivnih, hospitalizovanih, broju pacijenata koji su na intenzivnoj nezi. Znači, to su sve egzaktni podaci koji nam omogućavaju da planiramo zdravstveni sistem u budućnosti.
Uh-huh. I šta kažu podaci?
Podsjetit ću vas da smo pre mesec dana upozorili, ministarstvo zdravlja upozorilo da talas ovog varijanta omikrona BA4 i BA5 neće doći, kao što smo čuli od nekih drugih, krajem augusta, početkom septembra, nego će krenuti u julu mesecu, kako je i bilo. I na osnovu toga smo mi planirali naše akcije. U ovom trenutku u zdravstvenom sistemu, u COVID sistemu, su tri velike COVID bolnice, Batajnica, Mišeluk i Kruševac, i njihovi dnevni kapaciteti variraju od 20 do 28% ukupno predviđenih kreveta za hospitalizovane pacijente. Procenat hospitalizacije je na sreću relativno nizak, kao što je bio i kod omikrona u šestom talasu. I mi volimo da kažemo da imamo sad pacijente koji su pacijenti sa omikronom. Znači, to su pacijenti koji imaju udružene bolesti. Njihovo primarno zdravstveno stanje nije dobro i na to još bolesti došao omikron, tako da zahteva se njihova hospitalizacija. Ali da vas samo podsjetim, mi smo iz šestog talasa izašli negde krajem marta meseca i ministarstvo zdravlja je odmah po hitnom postupku zatvorilo crvene zone u svim opštim bolnicama, KBC-ovima, kliničkim centrima i tako dalje. I glavna i osnovna ambicija ministarstva zdravlja od tada pa do danas je da se bavimo non-COVID pacijentima, onim pacijentima koji su praktično bili najveće žrtve COVID epidemije, da se bavimo kardiovaskularnim, cerebrovaskularnim pacijentima, pacijentima koji zahtevaju hiruške intervencije, opšte hiruške, ortopedske, neurohiruške, onkološke operacije, Znači sve ono što nismo uspjeli da radimo zbog prezauzetosti i ogromnog opterećenja i prostora, još više kadra, ranim talasima virusa COVID-19. I u tom smislu smo maksimalno pojačali razne naše aktivnosti. Podsjetit ću vas pretpostavljam da znate da smo potpuno reorganizovali sistem transplantacije. Imali smo jednu kadaveričnu transplantaciju krajem aprila mjeseca, imali smo nekoliko živosrodnih transplantacija bubrega u Novom Sadu, Beogradu i Nišu i taj sistem je potpuno vraćen u funkciju. Naravno, nakon COVID-a, u COVID-u to nismo mogli da razmišljamo o tome zbog prezauzetosti anestezijologa i celog ostalog osoblja koje se bavi intenzivnom negom. Tako da kažem, fokus Ministarstva zdravlja od aprila mjeseca danas su non-COVID pacijenti, njihova hospitalizacija, njihovo lečenje.
I ima li razloga da strepimo da bi ovaj sedmi talas, ako nastavi ovo ubrzanje, mogao ponovo da puni ne samo ove tri specijalizovane bolnice, nego i, kako ste rekli, opšte bolnice, kliničke centre, ima li razloga da strahujemo za to, pošto su se građani bolesni jedva su dočekali da se bolnice vrate u redovan režim rada?
Upravo tako, zbog pacijenata koji nisu mogli da budu lečeni zbog COVID-a, mi smo i otvorili sve bolnice za non-COVID pacijente. Što se tiče aktualne situacije, na osnovu naših procjena, ne samo u Srbiji, nego na osnovu procjena iz zemalja, iz regiona, iz okruženja, na osnovu turističkih destinacija kao što su Grčka, Crna Gora, Turska i tako dalje, znači na osnovu broja zaraženih u tim zemljama, a poznato je da nigde u Evropi ne postoje protiv epidemijske mere, to smo svi toga svesni. Ministarstvo zdravlja je predvidelo da će ovaj talas trajati ceo juli i avgust i očekujemo da će taj talas da polako jenjava negde krajem avgusta, početkom septembra, kada i završi turistička sezona. U međuvremenu, znači u sljedećih mjesec i po dana, ćemo reagovati po potrebi, ukoliko bude bilo potrebe za otvaranje novih kapaciteta, svakako ćemo to uraditi u najkraćem mogućem roku. Ono što smo uradili, to je da smo produžili rad ambulanti, znači ogroman posao su završili domovi zdravlja sa svojim respiratornim centrama, sa svojim COVID ambulantama koji su se borili i lečili te pacijente, one nekomplikovane, lakše pacijente.
Koji nisu zahtevali klinične,
da. Koji nisu zahtevali hospitalizaciju, da. Tako je. Oni koji su relativno stabilni, bez potrebe za kiseonikom. U ovom trenutku procenjujemo da su sasvim dovoljne ove tri bolnice. Ukoliko bude bilo potrebe, reagovat ćemo odmah. Jednostavno, svesni smo svakodnevna situacija. Kažem još jedan put, mi u ministarstvu imamo jedan pravi komandni centar, na osnovu egzaktnih podataka možemo da planiramo i da idemo u susret problemu, da ga rešavamo pre nego što se on stvori.
Da li to znači da, pošto ste podsjetili da ni u Evropi mere nisu na snazi, da se ne razmatra ponovno aktiviranje nekih epidemijskih, antiepidemijskih mera kao što su obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru ili već nešto slično? S obzirom da vidimo da se ovaj soj zaista širi, svaki soj se brže širi od onog prethodnog.
Vidite, to je priroda virusa takva da on pokušava da svojim mutacijama, mutacije su, kao znate, ogromne bilo u ovih 15,5 godine, pokušava da preživi. Ono što ja uporno tvrdim i ministarstvo zdravlja uporno tvrdi da je najbolje protiv epidemijska mera zapravo vakcinacija. Vi ste vakcinacijom obezbedili svoj imunni sistem da i na ove izmenjene osobe virusa odreagujete na taj način što je dokazano, naravno, je manji stepen hospitalizacije, dokazano da je manje pacijenata na intenzivnoj nezi i da pacijenti koji su bili vakcinisani su mnogo lakše sve sojeve preležali.
Ali također je dokazano da nije vakcinisan dovoljan broj građana Srbije, a mi zapravo već razgovaramo o tome da se priprema vakcina koja će u osnovi imati omikron soj. Da, dokle je došlo, da li se zna kada u Srbiji može da se očekuje
Mi nemamo informaciju dok došlo istraživanje i dokazivanje omikronske varijante vakcine, ali ova postojeća vakcina je se pokazala prilično efikasnom u svim kasnijim mutacijama. U kom smislu efikasnom? Ona neće sprečiti zaražavanje, tu nema nikakvih iluzija. Ali svuda sve je dokazano da pacijenti, pa i kod nas, oni koji su bili vakcinisani, koji su redovno revakcinisani, a vi znate da imamo preporuku za četvrtom vakcinacijom, četvrtom dozom kod visokorizičnih pacijenata, da se došlo do zaključka da je ta vakcina sprečila komplikacije i da je sprečila najteže slučajeve. Ono što nas u ovom trenutku ministarstvo zdravlja posebno interesuje, o tome se relativno malo govori u medijima, su takozvane post-covid komplikacije, odnosno šta nakon covida kod pacijenata koji su preležali covid i kakvi su sve tu problemi nastaju. Naravno da je Ministarstvo zdravlja spremno i da na takve stvari odgovori. Ono što moram da naglasim da su ljudi koji su izneli najveću težinu covida zaista umorni i da je u ovom trenutku bilo vreme da se oni malo odmore, da malo dosta kaže da se skoncentrišu, da se pozabave poslom za koje su se primarno školovali svojim specijalizacijama i subspecijalizacijama. Znači, ovdje govorimo o kardiolozima, govorimo o infektolozima, pulmolozima, govorimo naravno pre svega o anestezijolozima, o intenzivnim negama. Kažem još jedan put, mi smo ceo sistem vratili da što duže se bavimo našim pacijentima koji su non-covid, koji su trpeli zbog covida. I mi ćemo u budućnosti maksimalno strajavati da budu otvorena vrata za non-covid pacijente. Na ruku nam ide da ova mutacija zahtjeva relativno manji stepen hospitalizacije i manji stepen korišćenja intenzivne nege. To je prirodno kod ovog virusa. Obično virusi kada posle nekoliko godina izmutiraju prelaze u, da kažemo, viši virulentni soj, ali sa slabijom i lakšom kliničkom slikom. To je poznato u prirodi i oko toga nema nikakve dileme. Dakle, još jedan put poruka je zdravstveni sistem je stabilan, odgovara na sve izazove i u ovom trenutku se intenzivno bavimo non-covid pacijentima. Naglasio sam da smo jedan vrlo specifičan sistem kao što je sistem kardiolozima transplantacije ponovo rekonstruisali. Gotovo za dva mjeseca smo to vratili u funkciju. Čekamo praktično saglasnosti porodica da možemo da radimo kardiolozima transplantacije. A što se tiče svih ostalih operacija, pa reći ću onda je Ministarstvo zdravlja investiralo u rekonstrukciju operacijnih sala na klinici za ortopediju Banjica, da se bavi intenzivno svim potrebnim rekonstruisanjem u opštim bolnicama, u KBC-ovima koje su neophodne za funkcionisanje za non-covid pacijenta.
Iskreno se nadamo da će tako i biti, pošto je upravo pomenuta Banjica je jedna od onih objekata koji su među prvima uvek uvođeni u covid u režim, valjda verovatno zbog strukture zgrade koja je najbolja za...
Ali da će ostati.
I svi ostali, naravno, ali nekako se Banjica je jedina specijalizovana ortopedska klinika i nadamo se da će tako i ostati i da će imati mesta i dovoljno kapaciteta da se svi kojima treba zdravstvena pomoć i obrate i dobiju tu pomoć. Pratimo situaciju, ostajemo, što kažu, u kontaktu. Hvala vam za ove informacije. Razgovarala sam sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja, Predragom Sazdanovićem. A vi ostanite uz Radio Beograd 1.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko se namošta, uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkud staje srca. Srce puc, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sukni moje. Na mom telu sukni moje. Pa si ja šetamo na znoje. Brojem korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me spaste?
ptica može biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Sad ćemo da pričamo o putovanju železnicom, ali nećemo govoriti o, naravno, brojnim problemima koje imaju putnici. Bilo je puno vesti o tome da vozovi koji kreću i idu za Crnu Goru putuju po 24 sata. Okrenut ćemo se lepšim temama jer imamo lepi povod. Naime, ove godine se obeležava 50 godina od puštanja u prodaju Interrail karata. Karata koje su omogućavale generacijama, naročito mladih, da vozom prokrstare Evropu i upoznaju njene lepote. Međutim, razgovarat ćemo o tome koje druge pogodnosti putnici Srbija voza mogu da dobiju upravo kupovinom karata Srbija voza. Osim u tome, razgovaram sa Draganom Stanković, koja je direktorka marketinga Srbija voza. Dragana, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sa zadovoljstvom želim da predstavim sve ponude nudi Srbija voz korisnicima naših usluga.
Da, dozvolite samo na početku, a možda za one naše slušalce koji su dovoljno mladi da su propustili zlatno doba Interraila, samo da podsjetimo na koncept te karte, a zašto to kažemo? Trenutno u Srbiji karta za Interrail ne može da se kupi, ali je ona bila dostupna našim građanima, pa su i naši ljudi koristili priliku da jeftino putuju širom Evrope i što je vrlo zanimljivo da putuju kroz razne zemlje, da se iskrcavaju, krcavaju. Generalno, taj koncept Interraila bi bilo lepo da nam predstavite.
Da, kao što ste rekli, Interrail pas se prodaje već 50 godina i namenjenim putnicima evropskih država, dok je Eurorail pas namenjen putnicima van evropskih država. Jedina razlika između Interrail pas i Eurorail pas je samo u nazivu koji ih teritorijalno opredeljuje. Trenutno su 33 zemlje članice Eurorail organizacije, a srpske železnice su članice od samog početka. Spada u najbolje i najpovoljnije ponude, kao što ste rekli, jer se sa jednom kartom može putovati preko više železničkih uprava i promeniti više vozova. Posebno je pogodna za mlade koji na ovaj način obilaze Evropu i upoznaju se sa različitim kulturama i etničkim zajednicama. Sa Interrail kartama se obično stvaraju popusti i za muzeje, hotele i druge vrste ponuda u zavisnosti od same države. Kao što ste rekli, karte po ponudi Interrail trenutno ne prodaje, ali ponuda važi na teritoriji Srbije voza i stranci mogu putovati koristeći ove karte. Naši putnici mogu karte kupiti na sajtu Eurorail-a, to je www.eurorail.com, ili na blagajnama susednih ili drugih evropskih železnica.
Ja se nadam da će uskoro biti dostupne i u našoj zemlji, međutim, čekajući da vidimo da će se tako desiti, ajmo da pričamo o pogodnostima putovanja vozom, da jednom preskočimo, problemi su mnogi, redovno ih pratimo, ja neka ovaj dan bude posvećen pogodnostima.
Hvala lepo na tome. Da, Srbija voz kao nacionalni operator za prevoz putnika u cilju unapređenja kvalitete i efikasnosti usluga, jedan od prioriteta stavlja lepezu komercijalnih povlastica i uvođenje promotivnih akcija za svoje putnike, odnosno korisnike naših usluga. Navešću samo neke. Kupovinom, recimo, povratne vozne karte na svaki putnik ostvaruje popust od 20%. Ukoliko voznu kartu kupi elektronskim putem, odnosno putem aplikacije, ostvaruje dodatni popust od 5%. Naprimer, mogu da kažem, da spomenem cenu, recimo, vozne karte od Beograda do Vršca?
Možete, da bismo objasnili kako to funkcioniše?
Divno. Na relaciji od Beograda do Vršca cena vozne karte drugog razreda u jednom smeru je 409 dinara, a povratna karta 654 dinara. Tako da kada uporedite sa drugim vidova prevoza, smo dosta, dosta konkurentni. Putnici Srbije voze takođe koji posjeduju karticu SR Plus ostvaruju popust od 30% na redovnu voznu cenu karte u unutrašnjem saobraćaju. Kartica važi godinu dana i namenjena je svim kategorijama putnika. Cene kartice prilikom kupovine za mlade do 26 godina i starije od 60 godina je 400 dinara, za odrasle je 800 dinara. Pored toga što su cene voznih karata za prevoz putnika železnicom najpovoljnije u odnosu, kao što sam rekla, na druge vidove prevoza i pristupačne svim kategorijama korisnika usluga Srbija voz, Srbija voz je omogućio putnicima da na odabranoj relaciji sa opštom pretplatnom kartom putuju po značajno povoljnijim uslovima. Uz karticu SR Plus putnik može da kupi na blagajni stanice mesečnu pretplatnu kartu. Recimo, na relaciji u regiju vozovima za zaposlene na relaciji od Beograda do Novog Sada opšta pretplatna karta je 6.874, dok je za đake 5.550 dinara. To su brze pruge gde saobraćaju naši brzi vozovi Soko, kao i ovi regio vozovi gde putnik u zavisnosti od ranga voza, odnosno kategorizacije voza, može stići za 36 minuta, 47 minuta ili 56 minuta. Na ovaj način faktički su ova dva grada spojena.
Da. Moram da vas pitam, zapravo je ponuda široka i bogata. Koliko naših građana koristi ove? Koliko su oni obavešteni i uopšte kako da ih uputimo da se obaveste šta se mogu da dobiju kao povlastice ako kupuju karte za voz?
Naravno, naši putnici se obaveštavaju putem sredstva javnog informisanja.
Ne, nego prosto govorim da li znate koji broj ljudi uopšte koristite te razne povlastice koje nudite?
Da, apsolutno, mi imamo tačnu statistiku koliko vozila, dosta ljudi kupuje mesečne pretplatne karte, pogotovo na relaciji od Beograda do Novog Sada, od Beograda do Vršca, od Beograda do Valjeva, gde recimo iz centra Beograda stižete u centar Valjeva za sat i 20 minuta, iz centra Beograda do centra Vršca za sat i 40 minuta, za Novi Sad sam vam spomenula vreme putovanja, tako da ljudi dosta putuju iz jednog u drugi grad, u jednom žive, u drugom rade, deca koji studiraju, tako da je veliki broj ljudi koji kupuje naše opšte pretplatne karte. Sve informacije o pogodnostima koje nudi Srbija voz putnicima pri kupovini voznih karata i redu vožnje dostupni su na našem sajtu www.srbijavoz.rs. Takođe se mogu informisati na svim našim prodajnim mestima, kao i pozivom call centra na telefon 360-2899.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Nadam se da smo bacili jedno malo pozitivnije svetlo na funkcionisanje i mogućnosti korišćenja železnice u Srbiji, a o tome nam je govorila Dragana Stanković, direktor marketinga te kompanije. Iskoristite prilike, raspitajte se, koristite povlastice, putujte. U ostalom, voz je jedan od najboljih načina da se putuje i upoznaje i naša zemlja ukoliko idete u inostranstvo i to, a takođe možete da dobijete i druge pogodnosti. A naš sledeći sagovornik je Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Nevena, pozvali smo vas, danas počinje, čini se, pik vikend u toku letnje sezone, pa nas zanima kakvo je stanje na graničnim prelazima.
U upravo tako. Jedan od frekventnih u letnjoj sezoni je sigurno ovaj vikend koji je pred nama, a već sada zbog kraja radne nedelje i špica turističke sezone saobraćaj je pojačanog intenziteta na autoputevima ka Bugarskoj i Makedoniji, ali sada imamo i zadržavanja u suprotnom smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici. Pojačan intenzitet saobraćaja i na putevima ka Crnoj Gori i ka Bosni i Hercegovini, zato i na prelazima sa ovim zemljama treba računati na duže vreme prolaska. Kako smo dobili zadnji izveštaj od uprave granične policije, na prelazu u Horgoš zadržavanja na izlazu su oko sat vremena, a promenljivo je i vreme čekanja na prelazu Kelebija. Bački Breg je jedan od kojih je alternativni, on je otvoren 24 sata, na ovom prelazu nema zadržavanja, a produženo je i radno vreme na prelazu Bajmok danas i vikendom od 7 do 24 i na prelazu Bački Vinogradi od 7 do 22 sata. Kada je u pitanju hrvatska granica sa Hrvatskom, na prelazu Batrovci zadržavanja na ulazu u Srbiju su oko 90 minuta, na izlazu je stanje promenljivo od 30 do 60 minuta. Međutim, kolona putničkih vozila sa hrvatske strane duga je par kilometara, što svakako produžava ukupno vreme čekanja. Na prelazu Šid zadržavanja se kreću u intervalima od 30 do 60 minuta, a preporuka su alternativni prelazi Sot i Lok Bačka Palanka. Na prelazu Gradina sa Bugarskom zadržavanja su oko 2 sata na izlazu i oko sat i po vremena na ulazu u našu zemlju. A na prelazu sa Severnom Makedonijom Preševo čeka se trenutno na izlazu iz Srbije oko 150 minuta. Kada je u pitanju Crna Gora, na prelazu Gostun promenljivo je vreme zadržavanja i ono iznosi od 30 do 60 minuta. Na ostalim prelazima sa Crnom Gorom zadržavanja su do 30 minuta. Pored zadržavanja na našim prelazima potrebno je dodati i vreme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, da koje je često i duže u odnosu na ono koje je potrebno za prolazak kod naših vlasti. Dobili smo i informaciju iz javnog preduzeća Putevi Srbije da upravo spremno i organizovano dočekuju predstojeći vikend, jedan od ovih najfrekventnijih u letnjoj sezoni. Intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine su u funkciji, također i elektronska naplata putarine 24 časa dnevno bez pauze, tako da svim vozačima savjetujemo i da pripreme tačan iznos novca ko nema nema NP uređaj za naplatu putarine. Ujedno bi to bilo sve od, kažemo, važnijih i bitnijih informacija za ovo uključenje.
Najlepše hvala. Iz Automoto Saveza Srbije javila nam se Nevena Damjanović. Uz ove save da pripremite tačan iznos, možda da vas podsjetimo da ne krećete na put bez dovoljno pre svega vode i nekog osveženja, jer ovi podaci koje smo sad čuli sigurno će se u toku podneva promeniti i vreme čekanja će se produžiti. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograde, slušate magazin na prvom, nastavljamo emisiju pošto čujete vesti u 11.
Your clothes and kick off. 11 je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje povećanje plata u javnom sektoru od nove godine, a penzija najverovatnije od novembra. Zbog aktuelne svjetske krize Vučić očekuje da nas očekuju teških 8 mjeseci. Zatražio je od građana razumevanje ako ne bude sve išlo po planu i istakao da će neki od velikih infrastrukturnih projekata možda morati da se odlože, ali nije mogao da precizira koji. Ipak država je spremna i građani će imati više novca, kaže Vučić.
Mi očekujemo da plate od 1. januara budu uvećane za između 12,5 i 14%. Za nas je strašno važno povećanje penzije od preko 19%. Deo ide najkasnije od novembra, pokušat ćemo i od oktobra. Ako nas ne udari baš sve, oko struje, gasa, uglja i svega drugog, idemo od oktobra, tako da će prvo povećanje od nekih 9,6-10% dobiti već u prvoj polovini novembra za oktobar. Ako ne, krećemo od 1. novembra, što znači u prvoj polovini decembra dobijaju to povećanje. A onda do 19,3% ide od 1. januara.
U dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji popodne dolazi premijer Španije Pedro Sanchez. Ceremonija svečanog dočeka predviđena je za 18 časova i 30 minuta ispred Palate Srbija. U okviru posete Zapadnom Balkanu, Sanchez će do ponedeljka 1. avgusta posetiti još Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. Španija je jedna od 5 država članica Evropske unije, koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić razgovaruje sa ministrom spoljnih poslova Gabonske republike Mikaelom Musom Adamom. Bilo je reči o bilateralnim odnosima i intenziviranju političkog dijaloga i saradnje u različitim oblastima. U te oblasti, saopšteno iz predsjednikovog kabineta, svakako spada poljoprivreda, posebno imajući u vidu potrebe gabonskog tržišta za poljoprivrednim proizvodima. Ministar Musa Adamu je rekao da u Gabonu znaju za kvalitet srpskih kompanija i da su veoma zainteresovani za sklapanje poslovnih aranžmana. U Skupštini Srbije u podne počinje drugi sastanak predsjednika parlamenta Ivice Dačića sa predstavnicima izbornih lista novog saziva Skupštine, kako bi se pripremila konstitutivna sednica. Ona će, podsjetimo, biti održana u ponedjeljak. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U jutrošnjem granatiranju Nikolajeva, koje su izvele ruske snage, poginule su 4 osobe, a 7 ih je ranjeno, tvrdi Kijev. Proruska Donjecka Narodna Republika saopštava da je najmanje 40 ljudi poginulo, a 130 ranjeno kada su ukrajinske oružane snage granatirale zatvor Jelenovki. Prvi brod sa žitom napustit će luku Odese u toku dana, rekao je upućen izvor za agenciju RIA Novosti. Kraj mjeseca završavamo sa dežom epidemijskom situacijom od one na početku jula. Lekari najavljuju da će avgust i početak septembra doneti vrh ovog 7. talasa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović kaže za Radio Beograd da je naš sistem spreman za ovaj 7. talas epidemije.
Na osnovu naših procjena, ne samo u Srbiji, nego na osnovu procjena iz zemalja, iz regiona, iz okruženja, na osnovu turističkih destinacija kao što su Grčka, Crna Gora, Turska i tako dalje, znači na osnovu broja zaraženih u tim zemljama, a poznato je da nigde u Evropi ne postoje protiv epidemijske mere, to smo svi toga svesni. Ministarstvo zdravlja je predvidelo da će ovaj talas trajati ceo juli i avgust i očekujemo da će taj talas da polako jenjava negde krajem avgusta, početkom septembra, kada i završi turistička sezona. U međuvremenu, znači u sljedećih mjesec i po dana, ćemo reagovati po potrebi, ukoliko bude bilo potrebe za otvaranje novih kapaciteta, svakako ćemo to uraditi u najkraćem mogućem roku. Mi smo svakodnevna situacija, mi u ministarstvu imamo jedan pravi komandni centar, na osnovu egzaktnih podataka možemo da planiramo i da idemo u susret problemu, da ga rešavamo pre nego što se on stvori.
U Srbiji je do sada 4. dozu vakcine protiv koronavirusa primilo svega 0,7% stanovništva, rekao je direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić. U prvim utakmicama 4. kola fudbalske Super lige Srbije Partizan će od 18.55 igrati u Novom Pazaru. U večernjem terminu od 21 čas Crvena zvezda dočekuje radnik iz Surdulice. Vreme, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura od 33 do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 27 stepeni, u Kragujevcu 28, Novom Sadu i Beogradu 29. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Danas 9 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom i u ovom trenutku čitamo vesti, nažalost, o požarima u svetu. Naime, u hostelu na jugoistoku Moskve poginulo 8 ljudi u požaru, a povređene su 3 osobe. RIA Novosti prenose da je uzrok požara, prema nezvaničnim informacijama, neispravnost električne opreme. Zbog velikih vrućina požar se širi na granici Češke i Slovačke, a vatra je uništila oko 1000 hektara nacionalnog parka Bohemija. Evakuisano više od 500 ljudi iz jednog planinskog naselja. Požar je za sada pod kontrolom. Na jugoistoku Francuske vatra je ugašena, ali se vatrogasci bore protiv brojnih vatrenih čepova. Navodi se da u Francuskoj ovakvih požara nije bilo godinama. Je danas 14 minuta, slušajte magazin na Prvom. Pred nama je još jedan letnji vikend prepun događaja, raznih manifestacija širom Srbije koje se tradicionalno organizuju u ova doba godine, a mi ćemo u današnjem magazinu najaviti dve. Mi idemo najpre u Stragare kod Kragujevca, gde počinju šumadijski dani šljive. kakvi drugačiji danišljive osim šumadijskih, rekla bih ja, a naš sagovornik je direktor turističke organizacije Kragujevca, Bojan Pavlović, kome najprije želimo dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Trodnevna manifestacija i u najavi piše da ste pripremili bogat program. Pa šta ste pripremili?
Da. Pa evo, bogat program, kulturno-umetnički, zabavni, sportski, gastronomski, izlagački, svega ima pomalo. Trudili smo se zapravo da ovaj šumadijski kraj, podrudnički kraj, predstavimo na pravi način, da predstavimo bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, jer ovo zaista jeste kraj znamenitih ljudi, kraj Tanaska Rajića, Olimpica Dušana Miloševića, u Srgarima se nalazi manastir Boljavča, gde je daleke 1805. godine zasedao prvi tevstvojišći Sovjet. Tako da je mnogo toga ovde važnog, kulturno-istorijski. Ovde se nalaze tri srednjovekovna manastira, a između ostalog ovo je kraj velikih proizvođača šljive, voća, proizvoda od voća, čubara, narodne tradicije i domaće radinosti. Tako da kada smo sve to sagledali i uklopili u program, onda je to ispalo da je bogat sadržajem program.
Da. Također najavljujete da će za poljoprivrednike biti organizovano stručno savjetovanje. Kako da. Tačno? Ili...
Da. Da, i u toku sutrašnjeg dana i u nedelju u mesnoj zajednici Strgari biće organizovano savjetovanje za voćare. Za taj deo je uglavnom zadužen bio naš centar za strna žita i razvoj sela. Uh-huh. Tako da će eto nekim aktuelnim temama, a odnose se na voćarstvo, moći pre svega proizvođači voća da slušaju. A sa druge strane, u nedelju ćemo imati jednu interesantnu temu o potencijalima za razvoj seoskog turizma, jer ovo jeste kraj koji zaista može mnogo toga da ponudi. Pre svega prirodne odlike ima takve i kulturno-istorijsko nasljeđe i versko, da zaista može i predstavlja za veliki potencijal.
Da, i samo da vas pitam kako je interesovanje, što posetila se, za to je možda rano, tek je počela manifestacija, da, ali za izlagače i učesnike, kakva je interesovanje?
Da, što se tiče izlagača, veliko interesovanje, pre svega zbog tog zabavnog kulturno-umetničkog programa. Nama se tu uključuju i naš centar za negovanje tradicionalne kulture, Abrašević, brojna kulturno-umetnička društva. Mi večeras imamo organizovan koncert Miroslava Ilića, sutra Snežane Đurišić, to su doajeni naše narodne muzike. I samim tim pretpostavka izlagača je bila da će ove godine više nego ikada posetioci doći u Stragare. Tako da je veliko interesovanje bilo pre svega onih koji se bave domaćom radinošću, različitih udruženja, udruženja žena, svih onih pojedinaca koji zapravo možda na nekim komercijalnim mestima ne mogu da prodaju svoje proizvode, pa su ovakve manifestacije idealno mesto da se oni predstave i da eto, i posetioci mogu da kupe ono što zaista mi ne možemo da kupimo sada u savremenim marketima.
Da, nadam se da najpre domaću rakiju, ipak su dani šljive.
Da, naravno, bit će i toga kada kažemo ovaj proizvodi od voća, pre svega mislimo i na šumadijsku rakiju, odnosno šumadijsku šljivovicu. Imaćemo organizovane zaista i sutra nam lovačko udruženje ovde pravi gulašijadu, naša biblioteka kod Milutina, čuveni restoran, pravi vola na ražnju, imaćemo degustaciju rakije, imaćemo demonstriranje kako se peče rakija. Tako da će posetiti mnogo toga moći da degustiraju sutra i da eto, osete taj pravi ukus i miris Šumadije.
Nadam se da će manifestacija proći u pozitivnom tonu u kojem vi najavljujete sve što ste pripremili. Dakle, za sve zainteresovane, u Stragarima od danas do nedelje
da.
Šumadijski dani šljive. Pa ako želi ovaj letnji vikend, ako nije već negde na odmoru, da provede u zaista čarobnoj prirodi i u lepotama, kako vi rekao ste, podrudničkog kraja, eto
da.
Preporuke. Najlepše hvala.
Da. Govorili... Hvala vama i dobrodošli u Stragare.
Za one koji budu imali sreće da dođu, za nas koji ne možemo, hvala na pozivu. Naš sagovornik bio je Bojan Pavlović, direktor turističke organizacije Kragujevca.
All right. women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a ton or a ton and 25. When the sun goes down, you can make it good in the lay-by. We're not bad people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da 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 da, dee da 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 da. She's rich, if she's nice, bring her friends and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find.
Beograd 1.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda. Kao što smo rekli, pred nama vikend bogat različitim sajmovima i drugim manifestacijama tipičnim za ovo doba godine i letnje mesece, a jedan od događaja koji je pred nama i koji će trajati tri dana je sajam Dunava u Golubcu. Mi zbog toga sada razgovaramo sa direktorkom tamošnje turističke organizacije Jelenom Petrović. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na prilici da kažem nešto o našoj manifestaciji. Naravno, pozdrav za sve slušaoce vašeg radija.
Upravo tako, hvala najlepše. Upravo tako, šta ste pripremili? Predstavite nam ponudu sajma Dunava. Vrlo zanimljiv naziv.
Ovo je 14. po redu manifestacija, jedna od najvećih manifestacija našeg regiona i jedna, da kažem, zaista bogata manifestacija za sve one koji dođu i nešto što bih ja istakla, to jeste uživanje za sve, i za posetioce i za učesnike, jer ta manifestacija dešava pored Dunava. I nikome više nije bitno ni to takmičenje, već druženje i užitak u Golubcu. Mi zaista spremamo taj neki bogati program koji će trajati od petka do nedelje. Počinjemo i sa sportskim dešavanjima, sa jedrenjem, sa pecanjem na plovak, odbojka na pesku. Zatim imamo naše etno dvorište gde ljudi pokazuju svoje umeće, kroz svoje rukotvorine, kroz svoje domaće proizvode. Imamo jedan kutak koji se zove Zmajevo selo, to je kutak namenjen za decu, gde oni zaista uživaju, a i gde nešto nauče. Tu su različite radionice. Ove godine imamo radionicu cirkuskih veština, nešto zaista onako malo drugačije. Imamo i tu likovne, sledećeg dana u subotu biće likovna radionica, naša baka Dragica koja priča priče vezane za Golubac, za Dunav, za Đerdap, pričaće i oni će pokušati da oslikaju to što im ona bude ispričala. Naravno, centralno mesto ove naše manifestacije jeste kuvanje čorbe, kuvanje golubačke čorbe, odnosno golubački kotlić koji je 56. po redu. Imamo zaista veliki broj učesnika, vredne nagrade, ali ja opet ističem da je druženje ono što je svima najbitnije. U večernjim satima imamo i kulturno-umetnički program koji tradicionalno počinje folklornim nastupom naše dečice. Imamo i goste iz Rumunije i folklorni ansambl iz širom Srbije. A naravno sve se završava nekim koncertima. U petak uveče su nam dolaze u goste, odnosno danas dolaze u goste legende, a u subotu je grupa Zana. A ono što bih izdvojila za nedelju i nisam naglasila da takođe i na našoj tvrđavi ima dosta dešavanja, srednjovekovno selo gde možete naučiti nešto o životu tih ljudi koji su u tom periodu živeli na našoj tvrđavi, i vojske i ljudi koji su živeli u podgrađu, šta su radili, čime su se bavili. I takođe otvaranje izložbe koja je posvećena Duško Radoviću na tvrđavi u nedelju, a takođe nam dolaze i u goste, dolazi fudbalski klub Partizan, tako da sve... Za sve ljubitelje sporta, evo, imamo i to neko zadovoljstvo da ugostimo i naš poznati fudbalski klub.
Zaista širok dijapazon ponude za goste vašeg prekrasnog grada. Poznato je da je Dunav kod Golubca širok kao more, to već znamo, ali poznato je da je Golubac u poslednje vreme sve više zanimljiva turistička destinacija za domaće turiste. Kako ide ova sezona?
Pa evo, taj trend, nažalost, korona koja se svima nama desila, nekako nam je išlo na ruku, jer su ljudi krenuli i obilazili i Srbiju, i dosta ljudi je dolazilo, naravno, u Golubac, što zbog tvrđave, zbog širine Dunava, zbog tog užitka i na Dunavu i na priobalju. I naravno, tu je nezaobilazan i manastir Tumane, prosto tako tu nađe svoj mir. Vidi se to, mislim, vidi se i po broju ljudi koji dolaze, vidi se po broju dana koliko oni ostaju u Golubcu. Pre 10 godina to je bio 1,2 dana su gosti ostajali, sada je to 2,7 dana, što zaista govori o jednom velikom pomaku, vidi se i to kroz naše smeštene kapacitete koji su i brojni, koji su kvalitetni, koji imaju svoju neku ponudu.
I nadam se da su popunjeni i ovog leta.
Jesu. Ja sad ne znam, možda eventualno ima još malo mesta, ali generalno to posebno oko sajma Dunava, to je zaista veliki problem i dešava se da naravno i tu pošaljemo i goste i u susedne opštine i svakako i kad dođu u Golubac, naravno svi mogu posjetiti i izdvojiti vreme da odu i do Lepenskog vira i do Ramske tvrđave i do Kučeva, da eto malo upoznaju se sa tim našim opštinama koje su da kažem, u našem okruženju, a svakako i pored festivala mogu uživati i u vožnji brodićima i vožnji vozićem koji vodi do predivnih naselja Ustije i Vince koje se nalaze u Borovoj šumi, tako da zaista za svakog ima ponešto u Golubcu.
Upravo tako, najlepše hvala, ovo je bila zaista divna preporuka, ako niste nešto isplanirali da ovaj vikend provedete u Golubcu. Razgovarali smo sa Jelenom Petrović, direktorkom tamošnje turističke organizacije. Hvala još jednom.
Ništa ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme. Šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mladje dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjec, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Megamix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Slušate magazin na prvom. U okviru 11. plesnog festivala u Šibeniku, koji je počeo 25. jula i traje do sutra, večeras će biti izvedena plesna predstava Igra sa mitom koreografa Aleksandra Ilića u prostoru tvrđave Barone. Ovaj plesni projekat nastao je u okviru rezidencijalnog programa u saradnji sa kazalištem Kamenar i Institutom za umetničku igru iz Beograda, a premijerno je izveden na sceni Zagrebačkog plesnog centra prošle godine. O plesnom festivalu u Šibeniku, Sonja Todorović-Šegrt.
Jedinstveni Šibenik Dance Festival u srcu Dalmacije dovodi vrhunske plesne umetnike iz zemlje i sveta. Ove godine održava se pod sloganom Zemlja snova. Tokom ovog festivala ceo grad postaje svet za sebe, svet jedinstvene energije i emocija. Festival je otvorila predstava Ramazuri u izvođenju mađarske kompanije Eva Duda Dance, u kojoj se spajaju elementi savremenog plesa i plesnog cirkusa. A na festivalu će se predstaviti i Institut za umetničku igru iz Beograda, kaže koreograf i osnivač instituta Aleksandar Ilić.
I ono što je jako važno da je to, evo dakle, jedna već tradicija postala. Zorana Mihilčić, koja je umetnička direktorka ovog festivala, se uvek trudi ili na neki način da pozove umetnike iz Srbije da budu gosti ili da se predstave. Evo, nama je pripala ove godine čast da izvedemo predstavu Igra s mitom, koja je nastala prošle godine u saradnji sa Institutom za umetničku igru i Liber Dance udruženjem iz Zagreba. Tema je, dakle, vezana za Tomasa Mana i njegovu novelu Jozef i njegova braća, igračice sa našeg prostora, a i ja koreograf u saradnji sa potpuno nekim novim mladim ljudima. I više smo se pozabavili jednom vrstom mita kroz sve oblike, dakle, istorijskog nasleđa starog Egipta. Festival nije takmičarskog karaktera, ali stalno nekako napominjem da je ovo izuzetno važan festival. Prosto na neki način Zorana je uspela ono čemu mi težimo nekako u Srbiji, da decentralizuje umetničku igru, odnosno savremenu plesnu scenu, i uspela je u tome. Evo, 11. godina za redom festival zaista lepo raste, lepo živi. A ono što isto tako važno, mi smo mislili da će ovo biti na neki način možda neki produžetak splitskog leta ili ljeta, međutim ono što je Zorana stvarno uspela da napravi jedan originalno, potpuno nezavisni festival.
Institut za umetničku igru po drugi put učestvuje na plesnom festivalu u Šibeniku, ali pored njih i prethodnih godina baletski umetnici iz Srbije imali su prilike da se predstave na ovoj smotri. Nastavlja da nas upoznaje koreograf Aleksandar Ilić.
Dakle, oni su tada izveli plesnu predstavu Aliza, koju je kreirao za institut izraelski koreograf Ido Gidron. Prošle godine se predstavila iz Srbije Isidora Stanišić, naša koreografkinja sa svojom predstavom, i isto tako Sandra Milošević, čija predstava je nastala u koprodukciji sa Festivalom koreografskih minijatura Udruženja baletskih umetnika Srbije. Tako da nekako je lepo da hrvatska publika ima prilike i uvid da vidi šta su to možda poslednje ili najatraktivnije predstave ili produkcije koje se zapravo predstavljaju na našoj plesnoj sceni.
Tokom trajanja festivala, grad Šibenik obojen je muzikom različitih zvukova, a katkad i tišinom. Plesni umetnici na veličanstvenim pozornicama šibenskih tvrđava donose pozitivnu energiju, zaključuje Aleksandar Ilić.
Festival je od početka imao zapravo jednu ideju da se približi publici kroz javne prostore, i to je zaista fantastično. Oni imaju prelepu tvrđavu Barone, imaju prelepi gradski trg, i na neki način oživljavanje nekih scenskih novih prostora koji nisu možda ni namenjeni za teatar, pogotovo za ples. Ja znamo koliko je teško u stvari staviti umetničku igru u jedan javni prostor, zahteva ipak jedne određene standarde. Ali eto, dakle, mi ćemo se predstaviti na tvrđavi Barone, imamo zaista veliko uzbuđenje i na neki način malu tremu, jer je prostor izuzetno velik i ogroman i ima veliki broj gledalaca, ali nadam se da ćemo opravdati, naravno, očekivanje naših domaćina.
Od oktobra plesna predstava Igra s mitom koreografa Aleksandra Ilića u izvođenju Instituta za umetničku igru naći će se na beogradskim scenama.
Slušate magazine što manje od 15 minuta do podneva. Ulazim u završnicu današnje emisije i najprve vest koja je upravo objavljena na našem sajtu. Naime, u Crnoj Gori će zbog pogoršanja epidemijske situacije izazvane koronavirusom u narednih 15 dana biti obavezno nošenje zaštitnih maski, kako je objasnio direktor Instituta za javno zdravlje dr. Igor Galić. Usled rasta broja zaraženih, maske će morati da se nose u svim ustanovama javne uprave, u prodavnicama prehrambene robe, apotekama, benzinskim stanicama, zatvorenim delovima aerodroma, železničkih i autobuskih stanica. Ako ove mere ne dovedu do poboljšanja situacije, u narednom periodu uslediće mere obaveznog nošenja maski u svim zatvorenim prostorima, rekao je dr. Galić. Dosta naših ljudi letnje odmor provodi u Crnoj Gori, smatrali smo da je ovo korisna informacija. A sada ćemo se vratiti redovnom ritmu našeg magazina i činjenici da posljednje minute uvek posvećujemo vestima iz sporta. Sa mnom u studiju koleginica Snežana Pantović. Snežo, šta si za danas pripremila?
Pa aktuelan je fudbal domaći i onaj na međunarodnoj sceni. Krećemo prvo sa onim što će biti danas, a to su dve utakmice četvrtog kola fudbalske Superlige Srbije. Od 19 časova igraće Novi Pazar Partizan i od 21 čas Crvena Zvezda Radnik. Preostali dueli igraće se sutra i preko sutra. Crvena Zvezda je prva na tabeli, ima 9 bodova, Vojvodina na drugoj poziciji ima 7, Čukarički treći sa 6, Partizan je četvrti sa 5 bodova, a toliko imaju i TSC, Spartak, Kragujevački, Radnički i Voždovac. Fudbaleri Čukaričkog plasirali su se u treće kolo kvalifikacije za Ligu konferencija. Oni su i u revanšu drugog kola bili ubedljivi protiv Racing Uniona iz Luksemburga sa 4-0. U prvom duelu u gostima bilo je 4-1 za naš tim. Rival Čukaričkom u trećem kolu kvalifikacije za Ligu konferencija biće nekadašnji šampion Holandije Twente. Naš tim prvi meč igraće u Beogradu 4. avgusta na stadionu Partizana, a revanš je 7 dana kasnije u Holandiji. Fudbaleri Radničkog iz Niša eliminisani su posle boljeg izvođenja penala od Gzire sa Malte u ovom takmičenju. Meč je u regularnom vremenu završen 2-2, baš kao i prva utakmica na Malti, a kako su obe ekipe u produžecima postigle po pogodak, pobednik je odlučen posle serije penala. U tome je bio sigurni gostujući tim. A Evropska fudbalska unija UEFA pokrenula je postupak protiv turskog Fenerbahčea zbog toga što su navijači ovog kluba skandirali ime ruskog predsjednika Vladimira Putina na utakmici kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Dinama iz Kijeva. Povodom ispada svojih navijača saopštenje izdao i Fenerbahče. Mi kao tim i kao klub ne prihvatamo reakciju koja je viđena sa jednog dela tribina našeg stadiona, koji god razlog da je bio. Nije fair i nije pravično da se krivi naš klub zbog skandiranja koja ne predstavljaju stav i vrednost koje propagiramo i da se prebacuje odgovornost na klub i krivica na sve naše navijače, poručili su iz istambulskog kluba. Svetska juniorska šampionka u bacanju koplja Adriana Vilagoš i skakačica u vis Angelina Topić predvodit će srpski tim na svetskom juniorskom prvenstvu u Kolumbijskom Kaliju od 1. do 6. avgusta. Kako je saopštio Srpski atletski savez, Srbiju će ukupno predstavljati 12 takmičara, 7 atletičarki i 5 atletičara. I imamo još jednu informaciju. U toku je, to sam ostavila jer sam čekala da se završi prvi set. Reč je o četvrtfinalnom meču na turniru u Kitzbühelu između našeg tenisera Dušana Lajovića i Austrijanca Filipa Mišolića. Evo, upravo je dobio prvi set Lajović sa 6-2.
E, i neka tako i nastavi. Hvala, čuli ste Snežanu Pantović, a čuli ste i današnji magazin na prvom, koji su za vas pripremili i realizovali Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam da lepo provedete predstojeći vikend, a magazin na prvom sa vama ponovo u ponedeljak.
Picking it up, I'm picking it up, I'm never, I'm never, I'm picking it up, I'm picking it up. Srpski na srpskom.
Prva crvljeva jabuka na slikarskom platnu pojavila se oko 1596. godine zaslugom italijanskog umetnika Caravaggia. U njegovoj korpi sa voćem su prezreli plodovi koji počinju da trule i svelo požutelo lišće sa staračkim pegama. Jabuka za temu raspadanja, prolaznosti života i za lepotu uvenuća. Jednom jabukom želim da zadivim Pariz, govorio je francuski slikar Paul Cézanne. Na njegovim mrtvim prirodama ima običnih kuhinskih tanjira, čupova za vodu, keramičkih vaza, činija, bresaka, krušaka, višanja i mnogo jabuka. Brao ih je u svom voćnjaku i brižljivo ih pretvarao u slikarske modele. Zelena jabuka koja zaklanja lice nije ni lice ni jabuka. Kao što ni lula na slici nije lula. Tako je slikarsku umetnost video belgijski nadrealista René Magritte. Od lica nazira se samo jedno oko. Ostatak je zaklonila zelena jabuka, jer sve što vidimo krije još jednu stvar. I mi uvek želimo da vidimo šta se krije od onoga što vidimo.
Srpski na srpskom.
Priče o jabukama kriju pitanje o pisanju malog i velikog slova. Kod domaćih sorti se malo greši, pa se odavno ustalilo malo slovo za kolačaru, kožaru i budimku. Ali ponekad se greši kod stranih, pa ne treba velikim slovom pisati Jonatan, Zlatni Delišes, Gloster, Gala, Jonagold i naročito Granny Smith, što se često pogrešno imenuje i kao Grim Smith. Australijska sorta jabuke ime je dobila po voćarki Marie Ann Smith, koju su u poznim godinama zvali Granny, što je englesko ime od milja za baku. Malo slovo važi za bilo koju sortu voća ili povrća koja je ime dobila po nekoj osobi ili geografskom pojmu. Pravilo glasi da se nazivi vrsta robe, serijskih proizvoda, kao i narodna imena biljaka i onda kada se nazivom slučajno podudaraju sa vlastitim imenima, pišu malim slovom. Velikim početnim slovom pišu se samo ako označavaju fabriku, umetničko delo, naselje ili neki drugi pojam koji je po svojoj prirodi vlastito ime, kao što je to, na primjer, opereta Jabuka Johana Strausa Mlađeg.
Johan Strauss mlađi komponovao je operetu Jabuka po motivima iz srpskih narodnih pesama i njenim izvođenjem u Beču 12. oktobra 1894. godine svečano obeležio 50 godina umetničkog rada. Dve godine ranije u Beču je s izuzetnim uspehom izvedena komična opera Prodana nevesta češkog kompozitora Bedžiha Smetane, što je prema nekim tvrdnjama izazvalo Strausa da se lati komponovanja operete Jabuka. Kao pandan Smetaninom češkom, Straus se opredelio za srpski narodni milje, a likove gradio veoma pažljivo, ne bili svojom popularnošću zasenili Smetanine. U pismu libretisti Maksu Kalbeku napisao je: "U Jabuci koristim istinske srpske narodne motive", misleći na motive iz srpskih narodnih pesama Kornelija Stankovića.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.